这些家的 at a river surface Indonesia 之声，各位听众朋友大家下午好，接下来请各位收听让你讲印尼语，
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位好的听众朋友，和我们了解的 at a river surface Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 雅加达 at a river surface Indonesia 之声与印尼教育和文化部的发展与指导医院机构的合作。今天的话题是陪我去医生 Temani ke Doctor，各位听众请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍圣词，当然和今天的话题有关，我们开始吧。 The money, the money 中文意思就是陪 个 doctor, 个 doctor中文意思就是到医生。 malam malam 中文意思就是晚上。 hari ini hari ini 中文意思就是今天。 pulang pulang 中文意思就是回家。 jam berapa jam berapa 中文意思就是几点。 lembur lembur 中文意思就是加班。 tidak enak badan tidak enak badan中文意思就是身体不舒服。 Periksa Periksa 中文意思就是看或检查。 Selesai kerja Selesai kerja 中文意思就是下班。 Jemput Jemput 中文意思就是接。 Istirahat Istirahat 中文意思就是休息。 Di rumah Di rumah中文的词就是在家。 tunggu tunggu 中文的词就是等。 menolong menolong 中文的词就是帮助。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。 temani ke dokter陪我去医生。Rita, kamu malam hari ini pulang jam berapa? Rita, kamu malam hari ini pulang jam berapa? 中文意思就是 Rita, 今天晚上你几点回家？ Hari ini kemungkinan saya pulang malam.Hari ini kemungkinan saya pulang malam. 中文意思就是今天我可能很晚回家。Hari ini saya mau lembur. Hari ini saya mau lembur. 中文意思就是今天我要加班。Ada apa? Ada apa? 中文意思就是有什么事。Hari ini saya agak tidak enak badan.Hari ini saya agak tidak enak badan. 中文意思就是今天我一点不舒服。 Saya ingin ke dokter periksa sebentar. Saya ingin ke dokter periksa sebentar. 中文意思就是我要去医生检查一下。 Apakah kamu bisa temani saya pergi ke dokter? Apakah kamu bisa temani saya pergi ke dokter?中文意思就是你可不可以陪我去看医生。 Kalau begitu selesai kerja saya segera jemput kamu. Kalau begitu selesai kerja saya segera jemput kamu. 中文意思就是如果这样下班以后我马上接你。 Hari ini kamu istirahat di rumah saja. Hari ini kamu istirahat di rumah saja.中文意思就是 今天你在家休息。Baiklah, baiklah. 中文意思就是好的。Saya akan tunggu kamu. Saya akan tunggu kamu. 中文意思就是我要等你。Tenang saja, tenang saja. 中文意思就是放心吧。Sebelum ke kantor, saya akan ambil nomor dulu. Sebelum ke kantor, saya akan ambil nomor dulu. 中文意思就是到公司以前，我将先挂号。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是谢谢。Kamu sudah menolong saya. Kamu sudah menolong saya. 中文意思就是你已经帮我。各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 RRI World Service Indonesia 之声。